Seswaniso, Psalm 38. Jesu ukata hape. Jesu ukutezikale kwa lihalimu. Konoza zireliwi ukata hape. Hakataha ukato shimba mulumeli kaufela ni kumuisa kwa lihalimu. Kono kubale baba sikalumela mwe na Jesu. Bakato siyala ni kufiwa koto ya kuyumbelwa mwali hele. Mwana Yesu, na witukiselize kale kuya ni mwene na Jesu kamba chwangu.